Háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, þetta er nú ekki alveg einfalt og menn hafa nú verið að skoða þetta hvernig nákvæmlega löndunum og menn er nú erfitt með að setja sig inn í þetta. En auðvitað eru skiptastjóra lykilatriði til þess að rannsaka það hvort að hér hafi verið einhver óeðlileg starfsemi í þessum viðskiptum sem þá samræmist ekki þá einhverjum hlutafélagalögum með einhverjum lögum fyrirtækjarekstur eða svo framvegis. Og ég hef nú skilið að þannig, Danir hefur verið að vandræðast með það mjög lengi og ég hef einhvern veginn skilið þetta þannig að menn hafi alltaf litið svo á að það þurfa að skoða það að það hafi einhvers konar brot verið framin eða farið einhvers starf á svig við lög áður menn til grípa til atvinnurekstarsbans. Ekki bara hlutlagt það að hafa átt félag sem fóru í gjaldþrot eða verið í stjórnar eða framkvæmdastjórn eða eitthvað slíkt. Það er bara það sem ég er að vara menn við að hafa einhver svona hlutlaga reglu sem snýr að fjölda gjaldþrot á ákveðinu tíma. Það segir mér ekkert. Og ég hef alltaf verið bara þannig maður, ég dáist að fólki sem hefur þá dýnamík og er tilbúin að taka áhættu til að skapa verðmæti, að ég vil ekki refsa þeim ef illa fer í einhverjum tilvik. Það er bara hluti af þessu frjálsa samfélagi sem við lifum í. En ef menn fara ekki að reglu og fara einhvern veginn á svig við þar eða, og kannski getur búið til einhverjum reglu líka til þess að bæta enn umhverfi, að þá er engin miskun hjá Magnúsi. Þegar ég er annars vegar. Það er bara þennig. Og ég geti verið mjög úrillur þegar ég sé eitthvað slíkt og var mjög úrillur skiptastjóri þegar ég sá eitthvað slíkt.
Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur